اسم وكونيوم
جيسون مكلف
كرياتيف لاكتر في الاوديو في الاشياء
ما ترجم لي ديفرنس تاع في الفيريتا
الاول البي البوم اللي اشترايت
ما سب ديوران ديوران
شي الربيعك لكتر
لو مرسا
كابوتشينو يو تي يو كافي في التاتسا وزوج باستيتسي
كافي في التاتسا وزوج باستيتسي
سنيوري بفياشير اللوم نوطة بيتنين جيسون مكلف Intervista, x'ti preferi? Jason Mikallef ix-xandar, il-politiku jew il-moħħ u l-loġistika fuq il-Belt Valletta?
Ħanajdlek, jiena naħseb mhix kwistjoni ta' preferenza, naħseb illi bis-saħħa u bl-isfond tal-karriera tiegħi li kienet twila mhux ħażin sitax il sena, mod speċjali meta nħares lura fix-xandir, naħseb illi dak l-isfond tiegħi għeni f'dak kollu li għamilt wara dak kollu li ġi. Misni kolla li għatta ċandir Malta mbagħad eventwal minn PBS, ġifieri għamilt mill-1987 sal-2003 ċandir Malta mbagħad eventwal minn meta daħal il-pluralizmu ristrutturar fil-PBS fl-1992-93 sa PBS. Ma naħseb dak kollu li nafilhom li għamilt matul is-snin dejjem inħares lura u nirringrazzja dak il-snin kollha li għamilt fil-qasam tax-xandir. Naturalment mhux ma najċ biftaħir, ma privileġjat u konti xurti għat naħseb il-kelma li il-ħat blezat fil-fema tiegħi u b'kull rispett lej kulħadd tlaqwa ġenerazzjoni ta' xandara li qatt kellu dal-pajjiż mill-indipendenza l-għaw. Ġifieri jiena meta bdejt biex kont nipprova nagħmel l-ewwel programm tiegħi fuq Radju Malta ta' 30 minuta għaddejt minn martirju sens tajjeb tal-ġifieri li trid tagħmel il-demo tapes, dak iż-żmien kienu għadhom TDK tapes u tirrekordja l-programmi. Imbagħad jisimgħuhom nies bħal Charles Abelamizzi, Charles Arrigo li kien assistent kap tax-xandir, Charles Abelamizzi kien kap tat-taqsima programmi tar-radju. Nies ta' din kwalità ġbi dawn huma ikoni nsellmilhom, insellem il-memorja tagħhom, eventwalment sir naħbi kbar. Imma s-sawran tiegħi fix-xandir kien grazzi għal dat tip ta' nies.
Xi tfisser għalik hemm il-lingwa Maltija u l-poezija Maltija. Naf li inti għandek għalqabel ħafna l-poezija Maltija speċjalment anka nsemmu wkoll il-memorja ta' Prof. Virġili hawnhekk.
Qas dubju m'għandi, l-isem Malti jfisser ħafna hija għalija flimkien mal-kuluri tal-abjad u l-aħmar tal-bandiera u fil-każ ta' kull pajjiż għalija l-ikbar identità tal-umanità hija l-isem nattif tiegħu lil-in minn pajjiżu. U naturalment naħseb illi għaddejna biżejjed jew żejjed snin kważi bl-ilsim Malti ġi t-tieni t-tielet tat-tielet jew raba' klassi nwarbuh. Iktar li law rajt żvilupp fl-aħħar 15 snin fuq l-ilsim Malti u dan jagħmilni kuntent ħafna. Ma jfissirx li għandna nifqu hemm, ġifieri jiena anke fil-karigi rispettivi li dejjem okkupajt inkluż sa issa, l-ilsim Malti għalija jkun ewlieni f'dak kollu li norganizza u mhux attivitajiet u mhux programmi fuq ix-xandir. Imma anke wkoll sempliċi signage, ġifieri għalija jiena dejjem ngħid li dal-pajjiż huwa bilingual, sewa aħna per pajjiż fejn il-popolazzjoni tagħna hija bilingwistika u naħseb kull fejn hemm mingħajr ma nkunu estremi, kultant inkunu estremi wkoll f'dan sens, naħseb illi kull fejn ikun hemm il-bżonn, iċ-ċansu illi anke sempliċement sinjal ta' ġnien, ta' triq, ta' post, fejn jeżisti l-Malti, jrid kemm Malti u Ingliż għaliexle.
Taħseb fuq dan il-punt illi din ġejja mill-fatt illi aħna poplu forsi illi ma tantx aħna burin passjonali, per eżempju, pattaljani, għaliex dejjem konna kważi servili.
Tiskanta, minkejja l-iżvilupp li għamel dal-pajjiż u dal-dil-gżira għamlet żviluppi straordinari. Fil-fema għumli tiegħi l-iżvilupp li għamel pajjiżna ċokon ġeografiku tagħna mhumiex normali. Għamluhom taħt kull amministrazzjoni. Waħda mill-affarijiet li aħna ma nirrealizzawx u minkejja li aħna qed two-partite system, ġifieri kien hemm x'kien hemm, kull sforz li sa ta' kien hemm fil-politika Maltija mill-indipendenza l-awl, il-pajjiż, il-poplu dejjem għażel li jrid parlament ta' żewġ partiti. Imma kull min kien fil-gvern dejjem fil-fema tiegħi għamel progress sostanzjali f'qosma differenti. Issa tista' taqbel jew ma taqbilx mal-mod kif sar dak il-progress. Imma
l-aħres le.
Mhux hekk. Imma kull partit politiku f'dal-pajjiż u meta u kellu bżonn jasra nirrealizzaw li kull partit politiku meta kien fil-gvern ma semmux biex l-izbalji li jkun għamil, l-izbalji sa jisiru, issa saru u se jirġaw jkun hemm, jkun min ikun fil-gvern. Ma kull partit li kien hemm fil-gvern għamel progress sostanzjali fl-oqsma l-aktar eżisa għal-Maltin. Settur tas-saħħa, settur tal-edukazzjoni u settur soċjali, biex ma semmi s-setturi oħrajn. Għamilna progressi kbar meta inti tqis il-qagħda ġeografika ta' Malta, sewwa l-insularità doppja mill-kumplament tal-kontinent li aħna nappartienu lejh, li għall-Ewropa, għajla aħna nirrealizzaw li aħna għandna bżonn bil-fors l-ajruplan, għandna bżonn bil-fors il-vapur biex inġibu l-affarijiet biex nivvjaġġaw anke affarijiet essenzjali. U anke naturalment meta wieħed ikollu bżonn kura ta' martu u affarijiet iktar ta' emerġenza li aħna dejjem rridu ta' tip ta' trasport. Allura, nemmen ħafna li dal-poplu għandu s-sal-kelma saqred daqsxejn irħisa, gburi ma dal-poplu għandu jkun konxu ħafna aktar milju fil-fema tiegħi. Tal-kobor f'sens ta' progress ta' pajjiżna ta' dil-gżira. Imma sfortunatament u ngħidha ċertu responsabilità. Jibqa' jkollna sens ta' inferjorità. Sens ta' inferjorità li forsi m'għadix qawwija daqsa, imma ħa nagħti eżempju. Ħafna drabi ftit ta' snin inti tiftakar Ludwig. Anka sempliċiment supermarket jew ma nafx fejn. L-ewwel jagħmlulek paragun, dan ta' barra
tajja.
Dan dan ta' Malta. Ma jgħidux dan ħażin, ma jgħiduk dan ta' Malta, dan ta' barra, tajb ħafna, u dan ta' Malta. U dik għada fl-isfond ta' f'dak kollu illi namlu, illi nosservaw, ġiri, u naturalment ġejja minn snin, mijiet ta' snin ta' ħakmiet differenti, ġiri, ħakmiet, mhux qed nirreferi bissa l-ħakmiet tal-Arab, ma mhux qed nirreferi bissa l-250 u aktar sena ħakma Ingliża. Imma ġejjin minn dak il-fatt, ġifieri aħna jekk tħares lura dan huwa xorta waħdu huwa passat reċenti. Ġifieri aħna ħadna l-indipendenza mill-Ingliżi fl-1964. Imbagħad eventwalment sirna Repubblika fl-74 u jum il-Helsin fid-79. Ġifieri dan huwa passat reċenti ta' poplu meta tara l-memorja kollettiva ta' minn xi xadejna. Imma xorta waħda nħoss li u anka min imexxi mingħajr ma noqgħod nipponta subajja, ġifieri min imexxi ġifieri across the board mhux nitkellem neċessarjament tal-Green Biz, nara li f'dak kollu li jsir hemm sens ta' inferjorità. Pereżempju, jien waħda mill-affarijiet li qatt ma nista' nifhem u qatt ma fimtu. L-ewlet ma naqbilx li għan li dal-pajjiż għandu jkollu ħames festi nazzjonali li tiċċelebrhom importanti, ma għandna naqblu li għandna jkollna festa waħda nazzjonali, imma dik il-festa trid tkun verament nazzjonali. Ġifieri jiena meta inti tara anke kif niċċelebraw il-ħames festi nazzjonali sa minn qed jismani jgħid imma dana qed jispjega is-sens ta' inferjorità jew nuqqas ta' gburija li għandna lil pajjiż b'sens sempliċi. Ma naħsibx li huwa sens sempliċi, jekk inti tara kif il-Franċiżi jiċċelebraw il-festa nazzjonali tagħhom, l-Ingliżi, it-Taljani, l-Amerikani. Jiġri da qed nitkellmu ġranet sħaħ ta' ċelebrazzjoni, il-pajjiż jieqaf u hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. Aħna jiddispjaċini ngħidu, ġifi festi nazzjonali jfissru quddiesa pontifikal u tqejta koruna. Ekkandan, festa nazjonali xini? Festa nazjonali hija kisba ta' popli differenti, ġenerazzjoni differenti. Se dik il-kisba tiġi b'ħafna ara, b'ħafna xogħol. Ma tiġix kisba x'tajt isma, jiena rrid jum ir-Repubblika għax dik id-data toġobni. Daw isiru b'kisbiet kbar, b'ħafna diffikultajiet. Jiġifieri, u dan jiena narah rifless across the board. Jiġifieri, aħna kull rispett, aħna maħniġ kapaċi niċċelebraw, nittrażmettu sew anka dawk għazzazax u anka tfal tagħna. Xi tfisser inti qed tċelebra jum nazzjonali. Ma nafux nittrażmettuha u nagħti tort lil kulħadd sewwa, ġifieri mingħajr ma.
Le naqbel miegħek.
Ġifieri nagħti tort lil kulħadd, ġifieri anke l-edukaturi, anke l-ixxandar nazzjonali, ġifieri m'għandniex dak tip ta' għarfien għalfejn aħna għandna nkunu konxi illum jew ġejja jew jumejn oħra u jum ir-Repubblika. Taf x'qed ngħid?
Ekku, hija ġurnata hija off day. U daqsek, u
morru sa taqali.
U daqsek.
Skont l-istaġun.
X-sens ta' emerġenza ħassejt biex il-kanzunetta Maltija terġa' tieħu l-ħajja, il-ġieħ, hemm li dejjem kien jixir ilha.
Dik mhux oħru, dik qatt ma stajt nifhem u jiena ġifieri jiena kull min jaf jiena opinjonista mingħajr kantunieri, hemm min jaqbel miegħi, min ma jaqbilx miegħi, imma din kienet waħda mill- ħemel ta' artikli sew f'gazzetti, ġurnali, sew fuq Facebook aktar tard, illi dejjem ktibt. Qatt ma fimt u din mhix kwistjoni ta' battalja bejn għandu xi kollna l-Eurosong jew il-Festival tal-Kanzuna ta' Maltija. Kif jista' jkun? Ftit ftit minuti ilu tkellimna fuq il-ġieħ li għandu jkollna, l-apprezzament li għandu jkollna għall-Isem tagħna, għall-Isem Malti. Kif jista' jkun? Nitkellmu kemm importanti l-Isem Malti, imbagħad nistħu u allura nwarbu. Il-Festival tal-Kanzuna ta' Maltija, kif jista' jkun? U naturalment, ngħidha il għaliex meta l-Festival tal-Kanzuna ta' Maltija kien organizzat fil-Budunet fil-78 u kien popolari enormi u ta' opportunitajiet kbar lil sur mastrijiet u kompożitur u awtur semmu jiedu, persuni bħal Mibki Charles Camilleri. Imbagħad matul ħafna snin. Warra b'nieħda, ġifieri dat tip ta' nies lanqas seta' jibqgħu jikkompetu sa tgħidli uħud minnhom imbagħad dar u marru fuq l-Eurosong. Nerġa' ngħid, they can coexist, ma jista' jkun twarrab il-wieħed u l-ieħor tigglorifikah. U mbagħad naturalment jiena ħafna drabi ma niktibx biss, ġifieri fejn nista' nipprova ġifieri jiena dejjem kontra li meta ssib ħajt ma tgħaddix minn ġo fih, imma titprova titilhom mhux hekk. X'imx tieqaf tikkritika biss. U bil-bumilta ngħid li eventualment u b'mod speċjali meta konna qegħdin nippreparaw għas-sena tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018, kont nimbotta ħafna anke mal-gvern rispettiv u ministri differenti fosthom naturalment tal-kultura u oħrajn kemm importanti illi l-pajjiż jerġa' jġib lura jkollu l-Festival tal-Kanzuna ta' Maltija. Sar l-ewwel attentat fl-2018 li kien attentat x'kejn kien imma almenu sar, imbagħad eventwalment isu ma tkomplix. Imbagħad sentejn ilu bat il-Barri Meqrunu u tkellimt ma ċertu nies m'għandix għalfejn nissemmi minhuma. U għattarom isma, hemm bżonn li dil-biċċa tax-xogħol noħduha b'serjetà kbira. U intikom garanzija illi mhux biss ikun suċċess kbir, imma taraw kif immedjatament il-Kanzuna ta' Maltija tispara f'sens ta' apprezzament u popolarità. U hekk seħħ. Hekk seħħ, ġifieri mingħajr ma nqogħdu ngħidu kif għaddejna biex wasalna l-mużika mużika, festival tal-Kanzuna ta' Maltija aktar kmieni din is-sena, jiena nieħu gost enormi nara klassifiċi ta' radijiet lokali, inkluż radijiet li żgur mhumiex popolari u magħrufin li jdoqqu l-Kanzuna ta' Maltija. Imma dan is-sajf mhux biss kellhom id-demand biex idoqqu daw il-kanzunetti Maltin u fil-fatt hekk għamlu, imma l-hit parades lokali kienu miżgħudin kanzunetti li ħarġu ġifieri u mhux neċessarjament kanzunetti li ġew mal-ewwel tlieta. Inti tafa x'involut u kantant bravu kollu ġifieri u ġieli nitkellmu fuq dal-aspett. U jiena għalija dan huwa l-ikbar suċċess issa mużika kulħadd għalkemm kien tajjeb għalija l-ikbar suċċess huwa l-wirt din ix-xmara li ħalla wara.
Eżatt, eżatt. Għaliex parentesi fuq dak li għatt, kont se saqsik, il-mużika illi kien hemm fis-sebajnijiet, fis-sittinijiet, Maltin illum għadhom jindaqgħu. Issa permezz ta' mużika, qed naraw qisu l-istess qisu tip ta' movement ġej. Illi n-nies qegħdin iridu dat tip ta' kanzunetti, speċjalment il-winning songs u anke aċċennajt għalih inti wkoll tajjeb ħafna il-kanzunetti oħra. Jiġifieri jisu qed jawgura tajjeb da.
Eħe, jiena għalija mhux biss qed jawgura tajjeb, issa hemm id-domanda.
Eħe, hemm laċċ.
Hemm laċċ hija. Naturalment, wieħed jaf li konna qegħdin ngħixu f'xhur straordinarji permezz minħabba naturalment il-pandemija, u jiena ngħid tal-ħares li kieku ma konniex għaddejjem il-pandemija. Jiena naħseb illi kull min ipparteċipa kien ikollu esperjenzi differenti f'organizzazzjoni ta' attivitajiet illi kien naturalment aħna norganizzaw b'mod speċjali matul is-sajf. Imma xorta waħda jiena nosserva mit-tiġijiet minn dak li jasalli, jiġifieri issa tgħid li ħafna mit-tiġijiet f'dan is-sajf jew it-tiġijiet li saru. Ħafna mill-first dance biex niftehmu.
Kienet il-kanzunetta ta' Glenn.
Inkredibbli, le. Jiġifieri jiena mela jiena attendejt
u segwu.
U tgħidin ukoll. Imma insegwu ukoll mill-Facebook jiġifieri nies li naf oħrajn li ma nafx. U tara din il-famuża l-ewwel żifna. U tara il-kanzunetti li kien hemm f'mużika mużika. Issa għalija dak huwa sampil b'saħħtu ħafna ta' kif mu veru xejn din il-mitta u x'tgħidilha jien ħrafa. Illi l-simmolti ikraħ biex tikdbu biex tkandaħmu veru xej. Jien nista' ngħid nħarmen niżvela, apparti illi kellna splużjoni ta' applikazzjonijiet għal-mużika mużika, u eventwalment għażilna l-aħħar 20, il-kwalità ta' dawk il-170 meta niżlu għal 60 u mbagħad 85 hija inkredibbli. Dal-pajjiż anke f'dan l-aspett tagħmel progress, illum għandek fejn tirrekordja, tirrekordja tajjeb, għandek nies professjonisti ħafna, għandek 5, 6, 7 recording studios fil-pajjiż li huma eċċellenti. Qogħdu nżemmi pajjiżi oħra. Eċċellenti inti taf. Okej.
U sa referd kbir.
Iva.
Jiena fl-opinjoni tiegħi.
U sakrifiġġi kbar. Għaliex investew dawn huma individwi. Illi investew kollox, telqu u qabdu dil-karriera u ħadu riski kbar. U mbagħad aħna għandna nies bħali l wieħed oħrajnu sħabi, għandna obbligu illi mbagħad nagħmlu lhom il-pjattaforma kif da' s-sakrifiċċju li u riski kbar li ħadu, irodduh lura biex xogħol li naturalment jiġi għandhom. U daw il-festivals, ix-xogħol itihulhom, iggarantihulhom. U ħa ngħidlek, jiġifieri, illum ftit jagħmlu distinzjoni u iva ħa nidħol u mbagħad nara kif imur, kulħadd irid tlaqwa. Ġieri, u dik għax importanti ħafna.
Dik kun ġej fil-fatt, jiġifieri il-producers anke jekk tgħidilhom pereżempju fi żmien meta kienu qed jiġu sottometti il-kanzuni tal-mużika mużika, jekk kont tgħidilhom fuq biċċa xogħol kien jgħidulek le. Għax bħalissa hija tikkonċentrat 100%
kemm żmajta dik veru.
Tifhem jew ma nistax nagħmellek din il-biċċa xogħol illi huwa tajjeb għax inti hemmhekk qed tara illi qed isir ifer ġenwin u mhux għandek kanzunetti riċiklati ta' festivals oħra illi qabdu tefgħuhom biex jgħid isma' ħa nitfaħħhom.
M'hemmx dubju u ħa ngħidlek għax qed tfakkarni f'xi ħaġa. Naturalment issa minn segwa ħabbarna l-20 semifinalista. Imma d-diversità fil-ġeneru tal-kant ta' dak kollha li għaddew għas-semifinals, jiġifieri minn rappers bl-ilsim Malti li dan huwa fenomenu ieħor, għal persuni li mal-aħħar 20 hemm uħud qatt ma kantaw bil-Malti. Kien hemm diversi raġunijiet, ma dejjem kantaw bl-Ingliż ġeneralment. Imma jiġifieri u gruppi u folk hemm tara l-interess li naqat malaċ illi dal-festival, għaxra uħk kien organizza, għax diċa ħagħuħra sewa, ma jistax ikolli li inti tagħmel distinzjoni, anka f'dak li għandu x'aqsam ma' budget. Aħna, sa' ftit ta' snilu, mhux biss ftit ta' snilu, mhux biss warra bnih il-festival ta' kanzuni ta' Maltija, meta kien hemm sfors biex jiġi organizzat, konna biex ma nsemmi x'ċifri, konna nofqu 1000 euro għal Eurosong. U 100 euro għal festival tal-kanzunetti Maltija.
U dejjem bl-iskuża li m'hemmx flus għalih.
Issa meta tara hekk inti, kif jista' jkun? Meta tagħmel dik tip ta' distinzjoni klassista fil-fema tiegħek m'hemmx mod ieħor, okej? Dik għal diġà qed tagħti daqqa kbira u tgħid li u tagħti messaġġ qawwi lill-kantanti, kompożituri huma isma' idħol għal Eurosong issa billi dieħel għal festival tal-kanzunetti Maltija. U fil-fatt dik kienet xi ħaġa li kissirna wkoll. Infaqna l-flus jimma neċin faqna, investejna flus f-muzika, muzika, u jekk kien hemm kelma waħda biex ma nużax il-Malti illi ħarġet minn fhom il-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti meta segwew muzika kienet wow.
Wow.
U hekk kienet li l-wow factor ħloqnieh muzika. U din hija l-ikbar sfida l-għandna issa biex nżommu dak il-livell u nittama li f'Marzu li ġej nżidu ftit ieħor.
Tajjeb, mela, ħnisimgħu issa waħda mis-siltiet illi inti għażilt propju għal-festa ta' Charles Camilleri, tkanta Melrose Mallija, Jason, il-festa l-qed 50 sena din is-sena, dak l-album, daħareġ fil-72 jew 73.
X'kapolavur.
Jiena lija wieħed
kapolavur
ta' album.
Dik għara, il-festa, l-għonet jena nħob ħafna l-festi. Nipromuvi ħafna l-festi, jew waħda mill-iktar jena naħseb hija l-aqwa tradizzjoni li għanna. Mal-miliet l-iktar ħaġa li nara li taqgħet il-familji Maltin, ġviri ħafna drabi familji kbar qatt ma jiltaqgħu fil-pjazza pereżempju jien ġej mill-Mosta. Tiltaqa' fil-pjazza tal-Mosta ma' nies li jiġu minnek jew ħbib tiegħek li tkun ilek marajt minn snin twal mill-iskola ma tkun taf li fl-10 ta' wissu, fl-11 ta' wissu,
ħatiltaqa' hemmhekk.
Għalija l-festi hija ġabra, apparti ċelebrazzjoni tal-volontarjat, tat-talent Malti, kulur, murtal, il-banet, ġviri, da' kollu. Imma f'dar każ ta' Charles Camilleri għalija għandi rispett kbir li x-xogħol kollu tiegħu. Meta tħalt x'għandir Malta kont hekk qed nisimgħu kienata bil-vinil u imma il-festa, il-melodija, l-ħlewwa fil-vuċi mbatta ta' Mary Rose. Wis tfakkarni dak kollu li hekk li jiena inħobb, li jiena entużjast fih.
Ħa nisimgħuha il-festa. Għadna kien smajna il-festa tal-mibki Charles Camilleri, kantant ta' Mary Rose Mallija, Jason għandi sorpriża lik.
Ukoll?
Iva, Ħana naqra minn għandna.
Hello, Sabiħ!
Oh, Sabiħ, ta' dejjem. All right, Mary Rose.
All right, ħadida.
Jivvintom da' Ludwig, jivvintom.
Ejwa, ej.
Semmejnik naqranna dal-program, dil-intervista.
Għalek għabżetajnija, naħseb?
U talabni xifti tal-imilu, talabni nazil sit kanzunetti ek favoriti tijaj malti. Il-festa kienet wahda mill-li nizzilt, għatlu kapolavur, ġviri il-kobor ta' ċas kamilleri fit-2.
Ejwa.
Il-ħlewa fil-vuċi unika ta' Mary Rose, u mbagħad ukoll is-sena l-oħra deqtak minn is-sena Mary tiftakar fil-mużika u koll il-festa għażilna u.
Eħe, eħe.
X'hekk, wisq.
U dis-sena l-album għala 50 sena.
Mela x'inhu?
Mela, u ġifieri dik konna rrekordjajnija Londra f'ġurnata għamilna s-songs kollha.
Tal-ħaġeb.
Inkredibli.
Hekk qed ngħidu Ludwig, meta tara li nofseklu 50 sen ilu toħroġ kapolavur dik il-kwalità. Dan album trement, ġifieri, I mean.
Baqa' dej, u jiena sta ġibt ukoll li iż-żgħażagħ hawn kult. Ta' per eżempju jieħdu gost jisimgħu rajt raġel, it-tfal tismagħhom ikantaw il-festa. U tal-ħaġeb huwa x'ġifieri fi żmienha kont inkanta ħafna fuq it-television, imma issa ġifieri minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni jalmu ilhom l-iskola u jisimgħu anke fuq xi radju hekk, imma baqa' tgħaddejja.
Importanti ħafna, Mary, naħseb jiena wkoll dan l-album baqa' wkoll klassiku. Il-fatt li kien hemm l-idea ġenjali li meta sar il-remastering tiegħu. Dan inti marġajċ rekordjajtu, Mer.
Le.
U ħallejtuħ kif inhu.
Kif kien?
Meta ħarġet is-CD u jiġifieri dan baqa' kif kien. Kif tisimgħu fuq l-LP. Ġifieri jien preferit fuq l-LP, ja?
Eżatt jien ukoll u jerġa' ngħid ħaġa oħra, illi dal-album inxtara iktar mit-turisti. Milli Maltin, jiġu Malta per eżempju jkunu ridu jisimaw mużika autentika Maltija u jixtru għadhom sissa jixtru s-CD.
Nikkonferma, hemm min jitlobuli, naturalment ikunu nies kolti ħafna fil-mużika u nikkonferma, ġifieri mhux wieħed jew tnejn jistaqsuni fuq il-belt. Ħana jgħidlek xi ħaġa Mary Rose għax forsi tkun qabżitlek minħabba raġuni differenti. Mela jiena fis-sajf li għadda tellajt attività l-belt. Bit-tlet tenuri. U daw it-tlet tenuri kienu Klifza Mitt Stevens, Nico Darmani li bravu ħafna jiex Londra u Alex Xiberras. U daw tlabtom, għattelom sma, għattelom irrid kanzunetta bil-Malti. U b'kull rispetti ġifieri, semmew li ħafna kanzunetti fosthom xemx, illi naħseb jiena ħana għajda ċara ħraqnija, ma naqisu għandna lila biss. Għattilom il-festa rrit, u daw ġewni bojot. U għallu li xaħna ma nafu xie kantaw, et uħdu paċenzja ta' italmuwa. U mżawa biex ma ntawax, u għamluwa. Għom biex iġmil. Imbat
jiena kem semplu li biex intijom il-mużika. U kieku kont naf, kont inniġu inti jom sorpriza u inkanta magħhom.
U kieku ġietni f'moħħi il-biċċa tax-xogħol. Iġifieri inti kont taf bdil attività?
Mela, Marka Borden ċempilli biex inti ħil.
Għax Marki weħed mill-producers. Kawrat.
U mbagħad
twellu għat. X'kien għattilhom ma rridux jagħmlu għax diffiċlu mhux diffiċ. Għattilhom ma tarax hu comfort zone bix-xemx u affarijiet oħra.
Mary, ġifieri, konsettihom il-mużika autentika, jew konsettihom l-om kopja.
Tajtom il-mużika tagħha oriġinali miktuba minn Charles Camilleri.
Għax Mary għatanda di Jason.
Mela.
Ma konx nafa.
Inkredibli, rajta din.
U jħassra kiku ftemna, għax il-Mark għalli għalli jinti tixtieq tiġi għatlu iva, għatlu fil-każ inġib xi ħabiba miegħi insomma. U sadattant tant kellu x'jagħmel u ma ċempillix lura. U qed mela lura jien naf waqgħet jew xi ħaġa.
Ċempilli
dak jingħad. U ma kellix ikun, għax kieku kien ikun my big pleasure li niġi, per eżempju.
Sa kieku ċempilt li jew għattillino u netilin.
Veru, veru. Per eżempju, Stephens, jiena nafu, tifel, konna minna, The Wiz flimkien, jiena għamilt Aunt Evelyn u għamil il-Lion.
Kemmu bravo,
jiena. Jiena, u dejjem xtaqt, per eżempju, inkanta mija u ximkien f'xi okkażjoni, qed tifhem?
Kif jiġu l-affarijiet. Issa di għattilek, issa qasmu nabbija, ħas rajna.
Mela. L-affarijiet jiġu hekk. Kombinazzjoni u ma kellix tkun dak in-nar jien naf. Ma issa din ngħiduha ġifieri for future reference.
Użomma f'moħħi,
iva x-sabiħa
di. Eżatt.
Mer, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna u thank you.
It was my pleasure, he.
Thank you.
Grazzi, Mer.
Grazzi, Mer.
Ciao, Albi. Look tiegħi, ħan nitfalkom bewsa. Ma.
Grazzi, Albi. Ciao, Mer. Ciao, he. Albi, vai.
Ciao, ciao.
Mela, lura fi żmien, l-imħabba tiegħek lejn il-mużika, id-dar, il-mama, il-papa, x'kont tisimgħu, Jason? Xif splużjoni ta' mużika kellek id-dar?
Ara, jiena u din naħseb kulħadd ikollu taġiri, ma naħsibx meta inti titwieled u mbagħad eventualment tibda tifhem u titkellem u tisma', naħseb mill-ewwel tibda turi fejn sejjer. Jien minn età żgħira ħafna kien xandir, mużika u politika. Età żgħira ħafna. Ġifieri mhux qed nivvinta. Per eżempju, minn età żgħira ħafna kont kellna daw il-famużi 3-in-1s, nixtri l-kassets, il-vinyl, il-45s u 33 RPMs. Imma meta kont indoq pereżempju l-kassett, għax kont nagħmel veru 2-in-1. Ma jirrid inkun xandar. Dak kien ikollu stereo ma qed jismani għandu l-età tiegħi jifhmu stereo. Balki. Imbagħad tiftaħlu l-bieba u titla' l-fuq. Mod kien ikollu turntable. Meta kont indoq il-kassett, kont nitfa' torch fuq il-turntable. Indawwer it-turntable bit-33. Indoq bil-kassett u ta' parżin ippreżenta u qiegħed f'diskoteka.
Diskoteka biex.
Bis-serita ta' naħseb spjegajta tajja fuq qed inġib memorji lili nnifsi. Imma mbagħad jiena kelli hija l-kbir. Kien jom, il-flus kolla li kien jaqla, kien jishtrihom LPs u diski, il-45s u 33s. So, dak ukoll ħall effett fuq f'dan sens. Missieri kien iħobb ħafna lil Dean Martin, enormi, u kien jisma l-mużika ta' Dean Martin, ma għandax daqsam xejn naturalment mal-ġenerazzjoni tiegħi. Imma tifhem ma kollox jaffetwa. So dak kien imma dejjem ta' ġifieri nisma' r-radju, kull solt li jkolli jekk kont għandi nixtri, ġifieri inti tiftakrhom pereżempju l-kassett Music Trip 1, 2, 3, dak kollha kont nixtrihom. Ah, domandi.
Jason u x-xandir, mela Jason, kif tħalt il-xandir mbagħad?
Għali x-xandir biss rid nagħmel fajti. Veri apparti l-iskola.
U kif ġi l-break biex inti tħalt il-xandir?
Ma ġiex b'kombinazzjoni, imma ġi wkoll b'kombinazzjoni.
Jiena nemmen illi kif jgħidu għalkemm ikollok it-talent, you have to be at the right place at the right time.
Reat Soppardi ħabi kbir tagħna, kellu programm popolari ħafna ta' Zaza. Kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu dak iż-żmien x'għandir Malta waħdu naturalment Television Malta 1985-86 kien jismu Arcella.
Arcella.
Kien hemm nies għal ħfrilhom sħabna kbar Mario Llull, id-direttur tal-programm, preżentaturi bravi oħrajn ta' Ix l-Italja, Caroline Rossitto,
mill-Belt,
Luis Tedesco, daw kienu preżentatur Alfirizzo għal ħfirlu. Da u dan reħolo kunċett interessanti kien xaġa ta' barra ta' gizmin. Fej inti kellek dan naqra ta' studio fej kont tagħmel id-diskussjoni fih, xi ħadd tikkanta, xi ħadd jagħmel il-hairstylist sa għalfi, mbagħad il-famużi krema tal-wiċċ illum ċaru passe jew ċaru xi ħaġa veru sempliċi, ma ta' gizmin. Kon għajdu wow. U rej kien jappella biex dawk iż-żgħażagħ li jridu jiġu fl-udjenza u jagħmlu mistoqsija. U ehk bdiet, ġiri kien wassalli missieri, ferħ kbir, eċitament kbir, tara sa tilbes u hekk, għax sa tidher, u naħseb moħħu kont taħseb jista' jkun li veru to be fair, li ħatrak Malta kollha, dak iż-żmien m'għandek xejn u lak jgħid bil-television, ġifieri konna naraw television Malta, il-Raj u r-Raj Tue, l-oħrajn ħafna ross u mbagħad bdew deħlin kanali xejn, ġifieri. Allura kont taħseb li ħajra kulħadd. U kont imur fl-udjenza. Imma ġifiri immez merizzani, kon zaħi t-ġennin f-sens pozittiv, ġifiri meta kon nitħol television Malta, mux fejna għandek, mux broadcasting house, fejna mir radio l-lumna, f-tannizla biex nitħol. Tannizla. Ivi, kon nejt, jena u nekk kritiko. U għajt għaddejta ġifiri ġejt regolari, mbat kon namel rokna zaħira, farcella, insomma, għajk. U għdam għaddej u 85, 86. Fil-bidu tal-87, fil-bidu tal-87, tħalt naħdem fil-librerija ta' diski ta' Radio Malta. Kienet l-iktar librerija antika fl-Europa kollha, ftit ilu kellimt l-ċermen tal-PBS ġdid għax hija ħasra kif. Din il-librerija m'għadix teżisti, jiġifieri diġa ħaġa ta' arkivi nazzjonali, jiġifieri ma' ħadd li kellu il-diski tagħna, jiġifieri inkluż ta' ċomp biex niftehmu fl-Ewropa kollha, mitlu għin x'imkien ma fejn din illum. Imma msomma anyway. U konna u kont inkun qed nassisti lill-preżentaturi li kienu dak iż-żmien. I was in awe aw jien naf kien ikun hemm. L-ismijiet il-kbar u dak iż-żmien, John Muscat, Mario Laws, Norma Hamilton, Josette Grek, Eileen Montezin, Angela Jones, jien naf da skin kien. Charles Avermezzi, Charles Arrigo.
Dan kien flera u koll fejn u koll kien għat jisiru il-famużi li jeli mediterran.
Iva, ma ġviri, xandir Malta kellu l-krema tal-producers u tal-prezentaturi. Daw kienu ikoni u għal-Maltin. Ma kellek xej aktar. Tisma ju tara lilom.
Dil-ġenjalità tal-musicals, tal-li mediterran.
Dik u koll nara għatatu ġassa. Użgulli ġenjali. Dikka kienet waqfet mill-uffiċċju ta' din kien waqfa l-ex-mexxej laburist Alfred Sant, kien president tal-partit, ma kien ukoll president tal-Kumitat tat-Tarif Arti u Kultura tal-Partit Laburista. Early 80s. Nisbħalu bħal Joe Borge u għalli għaffer l-ex-sindku ta' Żejtun Joe Attard. U daw li metetari, għan kifet tajt intu kienu kapolavuru, ġifiri xolita nisbħal Ray Mahoney, Dominic Gallia,
Pola Bela,
man bat li l-inmenek, ġifiri l-artisti li ħarġu minnom, l-atturi, you know, Nanna Venut, Manuel, Bastilia, naturalment Ġensna, mamma mia.
Ġensna. Għan nisimaw il-
Dimmix klixe, ta' tu bifer, għax għatlek u kolla l-fjazi.
Nizmani, meta nizgħalmu fuq ġensna, fl-opinjoni tijaj, l-in mil-politika u jina li għalijuwa, li huwa kollu nonsens, ġensna hija patrimonju.
Iva, Ludwik, għalija ġensna, il-kobor ta' ġensna, il-lissaxħarni, jaqbadni goosebumps bard kbir, jaqalija dikja, inti tritti għafu taħseb, għalfejn, xi ħaġa, tara, jew tismaħħa, ripetutament, ħirġem u idnejk, u tibqa' taqbdek il-bard, inti trittajt mela din hija xi ħaġa maġika. Ftit ilu għala 30 sena mejjed Freddie Mercury. Kull meta naraħ, kull meta nismu, kull meta nara l-lajvej tiegħu, bard kbir. Imma dak ikunu kobru, fehm il-maġija.
Ġenjalità.
U ġensna dik hi hu, ġensni għal memorja kollettiva ta' kisbiet differenti mill-Arab, Feniċi, Ingliżi, naf, ta' poplu Malti. Ħasra li hija mtapna jew kienet imtapna matul is-snin bil-politika partiġjana, imma naħseb fihom fondu deep down il-maġġoranza assoluta tal-Maltin huma minnha. Naħseb li
l-mużika
li ġensna kienet kapolavur dejjem.
Ekku. Mela ħa nisimgħu l-vuċi ta' Mary Spiteri, tema 79. Jason, inti mosti. Imma.
Mosti, ta?
Mosti. Imma, ismani. Meta titkellem mal-beltin? Jason, huwa maħbub ħafna mill-beltin. Għaliex Jason, li m'għandux jaqsam xejn mal-belt, huwa l-bniedem illi reġa' ta' ħajja għajjem il-belt illi kienet nazzarda ngħid mejta.
Jien naħseb ix-xorti qed ħafna ġifieri.
Ħalli jgħidu max-xorti, jien ma nemmex fix-xorti Jason.
Naħseb xort ta' fortunat. Li b'xi mod ġiet nidi l-opportunità li nmexxi il-Fondazzjoni Valletta 2018 fl-2013, ħames snin qabel il-Belt Kapitali għall-ewwel darba kienet se tkun il-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Biex nagħmlu din ir-riġenerazzjoni, din il-ħolma kif qed tgħid intu ġifieri. Se tkellimna tant kemm mhux sabiħ dal-pajjiż u xi progressa. Ara, qed ngħid id-dinja, fl-Ewropa m'hawn imkien bħall-Belt Valletta. Imkien u ngħidha b'serenità, bil-kalma, il-Belt Valletta unika. U ma napprezzawhiex biżejjed. M'hawn imkien fid-dinja u ngħidha b'responsabilità x'tista' jiċċekkjaw f'Wikipedia fejn. M'hawn imkien fid-dinja fejn kapitali ta' pajjiż kollha kemm hi, mhux pjazza, mhux konkatedra, hija a World UNESCO Heritage Site mill-1981. Inkredibbli! U jew ma nafux, jew ninsew, li tafx jiġifieri li tkun a UNESCO World Heritage Site, jiġifieri d-dinja. Id-dinja għandha obbligu inna naċċel. Tipproteġi lil-ġojjel tagħna l-Belt Valletta inkredibbli. Għal tant snin warrabnija jaq kemm huma ħamal lin-nies tal-belt, il-belt mejta, l-belt ċimiterju. U ħafna drabi veru x'imma ddew ħerġin il-beltin fis-sebgħinijiet, tmenjinijiet, intelqet, gvernijiet differenti ħadd ma jagħtik għasa, ġifieri sens ta' riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali, u mbagħad ġara li ġara insomma. U l-lum il-Belt Valletta kuħad gburi bijaw. Il-lum laqaspika, kultant man ħoss li għad fadal ġviri, u san semmi postijiet differenti. Imma kull
ħazza saħet terġata.
Kemm jien kontent, vera kontent. Meta tkellem fuq il-Belt Valletta hekk, it-tini sit ngħid li kien għamel musta u ma tarax u nħobba.
Kemm kienet faċli u diffiċli illi wasalt mat-tim tiegħek, jiġifieri għax dan mhux inti, jiġifieri t-tim kollu, biex wasaltu fejn wasaltu llum.
Fimri, ma kienet faċli xejn, ma kienet faċli. L-ewwel ritt ħafna flus li l-gvern iprovdihom li, ritt mhux jien personali, il-fondazzjoni. Imma ritt ukoll nikkonvinċi l-settur privat, il-komunità kummerċjali, ritt nikkonvinċi l-gvern li dan hu proġett li ħajsu jiena l-flus, imma se jekk nagħmluh tajjeb se jħallilna ħafna aktar flus. Meta jtħallilna aktar flus tgħid li mill-inti il-kwistjoni hija il-gvern qed ikel flus irid iġibhom minn x'imkien. Jiġri meta bdejna nitkellmu x'qed noħolmu se nagħmlu kienu jiġu fuq il-Kamra tal-Kummerċ nies oħrajn.
Mhux beda dejjem imħok Jason.
Bif ifni law, jina li beda
dal-ħolm
kont konvint
dal-ħolm sabiħ.
Kont konvint fejrit immur, imma naturalment kont qed nieħu riski anka personali u kien hemm min prova jgħid dal-pajjiż. Prova jkisser li din il-ħolma billi jgħid li nħanġib il-belt vallet pa ġifieri ieħor u ħadd jiftaq ara di. Hekk ġie pa ġifieri ieħor ukoll. Imma kien hemm min bena dil-kampanja. Allura rrid nagħti sens ta' fiduċja, isma ma nistgħux nagħmlu waħedna settur privat. Investu, m'għax tinvesti fl-ospitalità aktar postijiet sbieħ, irridukom tirrestawraw il-postijiet, irridukom tirrestawraw dal-palazzi żgħar, xi tridu, iddawrhom f'boutique hotels, mhux want rec-minded, ġifi mhux biss bars, mhux biss restoranti. U bdejna. Imbagħad naturalment huma jistaqsuk huma gvern se jagħmel. Inti se konna jdihom, il-gvern se jgħaddili ammont sostanzjali ta' miljuni biex intejbu l-pjazzit, biex nagħmlu aktar żoni pedonali, biex ikunu aġenzija li twaqqaf kontinwament attivitajiet li jġibu n-nies, biex l-attivitajiet li nagħmlu jkunu professjonali u ta' kwalità, u asnaf u festivals ġodda, u da kollu sar. Sar, ullum qed naraw, splużjoni ta' innaf, kummerċ, popolarità, vibes, divertiment.
Jien sridu jaxu l-belt.
Jew semmejt iż-żgħażagħ inti, għajdli inti, ta' tfal ta' 16 sena, 17 sena, nieħu gost narhom fuq imħadeda u pillows, postijiet palmu son semmihom, fit-turġien fejn hemm daw il-kafejs u bistros barra, kemm nieħu pjaċir narhom.
Jason, din għedu kemm hu sabiħ. U kemmi sabiħ għal-Belt Valletta. Għan nismaw kemmu sabiħ. Tan juhu għari.
L-għonet naħseb hija kapolavor oħra.
Masterpiece ieħor.
Masterpiece ieħor ta' vuċi unika. Nsellmu l-memorja ta' Sammy Bartolo, melodija tagħha, l-lirika, l-mużika. U naturalment ukoll hija kanzunetta li meta tismagħha naħseb iġgħalek tirrifletti fuq kemm għandek tgħix fil-fema tiegħi, ħajja tajba, sejna mhix qaddis ovvjament, ħajja sempliċi.
Sempliċità tal-ħajja.
U din hija kanzunetta li kont għażilt meta organizzajt il-funeral tal-Aziz Missieri, għax fil-lirika tagħha nara ħajjet missieri, raġel twajjeb, għax ħajja sempliċi, u kien naqra wkoll żint mhux naqra nżomma, kien ħafna żvintura dak li għandu x'aqsam mas-saħħa. Kemm hu sabiħ.
Ħa nisimgħu.
Sabiħ li f'teles ħabim taqal biex tara d-dlam zazuf għajnek tal-aqom kemmu sabiħ li torqod u tistenba u tibqa tara d-dlam għalkemm tiftaħhom sitt kemmu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba Bihet bis ġoħin li ma jafx temma Kemmu sabiħ li tgħix sażuħal dejjem Għax huwa żmien li jisraq kull ma ksir Għalija x-xemx titluħa għal finżula Issibek tmeles rieħ barijiet Għalliħ il-qamar jilab mal-isbula Kal-qam ħalit ritmu biex trot ħajjir Kemmu sabiħ li titlal xarċet kolla U tinżel li tlamwiet ijan moħbija Kemmu sabiħ li minsit kun mil-folla U wismek jisir wensal qalbek biss Kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam Jew jitlam bla ma l-qalb il-biżat ħabbat Kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddil-kawba Sajsib il-forza jekk fuq mewċi sabat sitt Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar U laħħa jisfal bieb biex terġa tibda Kemmu sabiet al-klim la darba nemnu O nemnu naf għax li l-ufan jaffi Għalli għaxen spit l-ufa għal-finżula Issibek mell-esri iċparjie Għalliet il-qamar jilab ma l-izbula Għalli trittmu biex trot ħajjiet Kemmu sabiħ li tibqa teħx sa laħħa U laħħar jisfal bieħ biex terġa tibda Kemmu sabiħ tal-klim la darba nemnu U nemnu la faċ li l-ufan jaqti
Kemmu sabiħ, nikori il-vuċi spettakolari mill-lisba ta' Sammy Bartolo, Jason. Qabel nalqu, it-tina xie għante prima xie sorprizi forsi xie naraw din is-sena f'Mużika Mużika.
Is-sorprizi mhux se ngħidulok. Se jinbidlu xi affarijiet għall-aħjar, jew għall-anqas hekk hekk hemm hemmhekk, se jkunu għall-aħjar, se jkollna aktar mistednin. Edin naħdmu ġi konna wkoll mistieden speċjali internazzjonali. Naturalment hemm ukoll bidla għaliex din is-sena bħala parti mill-marketing lejn il-vjaġġ lejn mużika ħloqna qisu speċi ta' festival fejn kellna kantanti stabiliti mentorjaw kantanti iżar fejn imbagħad il-premju finali ta' dan il-qisu festival iżar fuq Television Malta, ir-rebbieħ jew rebbieħa. Ikun il-wild card għal-mal 20, ġifiri essenzjalment din id-darba m'għandniex 20 semifinalista, m'għandna wieħed 20 għalfejn għaliex il-programm li der fuq Television Malta. Mużika għalfejn il-vjaġġ li jkompli se jgħaddi awtomatikament għal. Hekk narajna wkoll.
Il-kantanti rebbieħa ħadd terġgħu tgħinuhom bil-music videos u hekk bħalmarajna dawn.
Ħanżidu fuqha
kienu tajbin ħafna.
Ħanżidu fuqha, aħna pereżempju waħda mill-affarijiet li forsi nisma' rrealizzawx Zet ma nispalek uħrajn konxi minna, hija li il-kantanti assolutament meta qed japplikaw, meta qed imorru jinvestu naturalment biex jirrekordjaw dak li kollu li kollhom quddiemhom, qegħdin nagħmlu tajjeb għal dak il-finanzi, għal dak l-ispejjeż. Ġifieri il-kantant mhu joħroġ xejn anzi qed idaħħal biex jipparteċipa f'mużika. U din hija xi ħaġa oħra pożittiva ħafna. Xi ħaġa ġdida li se jkun hemm ukoll u li se nkomplu l-investu illi kważi, mhux kważi hekk, kull kanzetta li se jkun hemm se jkollha qisu l-famuż music video bħala backdrop tagħha meta se jkunu qegħdin jarawh il-ħamis. Hemm format illi wkoll mhux se jinbidel għaliex inħoss li kien popolari mintlaqa tajjeb ħafna sen aktar minn din is-sena. U għal sena diħla f'Marzu fl-24 u 25 u 26 meta sa jsir il-festival ħanerġgħu nżommu ġifieri. Fil-ħamis ħanaraw 21 kanzunetta jikkompetu. Il-ġimgħa se nerġgħu naraw l-istess imma se jkunu qed ikkantaw ma' kantanti li kienu popolari jew għadhom stabiliti sal-lum imma wkoll se jrikantaw flimkien ma' dawn kantanti kanzunetti klassiċi Maltin li s-sena l-oħra ma stajniex indaħluhom għal raġunijiet ofir. Kienet serata li ntoġbot ħafna mill-Maltin il-ġimgħa. Il-ġimgħa jitħabbru 12 finalist, ġifieri mhux il-ħamis, il-ġimgħa, u mbagħad dawk 12 finalist jgħaddu għas-sibt.
Jason Mikallef, grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lilek Ludwiku, sinċerament ħadd gost ħafna b'dawn il-kemm, 3:50 minuta li qatlajna flimkien.
Grazzi. Il-mosti, il-xandar, il-politiku, il-chairman ta' Valletta Cultural Agency. Il-bniedem li wellet mill-ġdid il-festival tal-kanzunetta Maltija Mużika. Il-bniedem li mhux belti, imma li nexxielu jqajjem u jsebbaħ li belt Valletta, għall-belt Denja kifin illum. Il-bniedem li tant għandu għal-qalbu dak kollu li huwa lokali dakollu li huwa Malti. Sinjuri, Jason McAuliffe.